Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje za ponedjeljak, 11. januarski dan. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9, a prema najavama meteorologa, vrijeme danas oblačno, u Bosni sa slabim snijegom, u Hercegovini povremeno i ponegdje sa slabom kišom. Jutarnje temperature od minus 7 do minus 1 na jugu od 1 do 6, a dnevne će biti od minus 4 do 1 na jugu od 4 do 8 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Što se sadržaja do 9 tiče, pored ostalog govorit ćemo o tome kako ovaj put nekadašnji gigant Žitopromet ima više šansi za prodaju. Zatim će biti riječi o teškoj obrtničkoj situaciji u Bosansko-Podrinjskom kantonu i nadamo da će vlada prepoznati ozbiljnost pada prometa. Govorit ćemo i o ekološkoj neosviještenosti kod nas, turističkim ponudama na ski centru Ponijeri te nagradama Cazinskog Crvenog krsta za najmlađe, a iz Crne Gore dvije također zanimljive priče. Jedna je o teškim emotivnim situacijama kroz koje svi prolazimo tokom pandemije, posebno evo sada za prasnike kada smo uskraćeni za zagrlja i poljupce, a druga u kojoj pričamo o tome da li nas je možda manje druženje sa ljudima navelo da se više družimo s knjigom.
Radio 27. Probudite se s nama.
Dobro jutro, još jednom vam žele Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić, a za početak da uživamo malo uz divnu Ella Fitzgerald.
Above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. This is so exciting. You are so inviting. Resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan.
Night, 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 and stars above that shine so bright. The mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulders as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. To the magic charms of a
27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Konačno dobre vijesti izgleda stižu za Žitopromet. Naime, do 15. januara otvoreni rok za dostavljanje ponuda za kupovinu ove firme, a licitacija je zakazana za 18. januar. Ovaj put moglo bi se dogoditi da će neko kupiti ovog nekadašnjeg mlinsko-prerađivačkog giganta, jer su dva potencijalna kupca već dostavila ponude, a optimistični su pravni zastupnik kompanije iz Foče, firme Powergord, i predsjednik odbora povjerilaca firme Žitopromet. Više o tome saznao je Zoran Cvjetinović.
Sudbina nekadašnjeg mlinsko-prerađivačkog giganta iz Bijeljine bit će poznata 18. januara, za kada je zakazana treća licitacija, a namjeru da kupe imovinu tog giganta, firmu Žitoprometa, po cijeni od 3 milijuna 900.000 maraka, već su iskazala dva kupca. Potvrdio je to i predsjednik odbora povjerilaca Žitoprometa Dušan Tomić, dodavši da je rok za dostavljanje ponuda 15. januar. Pravni zastupnik kompanije iz Foče, firme Powergord, koja je uložila prilična sredstva da se pokrene proizvodnja, optimističan je. Opširnije u izjavi Miloša Stevanovića.
Veoma smo ponosni sa činjenicom da kao investitor smo izvršili uplatu svih poreza i doprinosa za radnike, tako da ja mislim da se ovo nikad još nije desilo ni u jednom stečaju pred ovim sudom, da su svim radnicima upisane kompletan staž, svi su mogu da ostvare svoje zdravstveno osiguranje, mogu da dobiju naknade od strane biroa, tako da je to velika stvar. Podsjećamo vas da ćemo za oko 100 radnika mi svakako u nekom skorašnjem periodu ponuditi otprilike da nova zaposlenja. Žitopromet, kad je u pitanju Powergord, ima namjeru da nastavi da radi. Ja koliko znam, bit će licitacija za prodaju imovine na koji će se Powergord prijaviti i da će dobar dio ljudi koji nisu prodali potraživanja definitivno biti namireni s tame stečajne mase. Dakle, imat ćemo jednu situaciju da će ovo biti jedan jako uspješno okončan postupak i pokazat će se da stečaj nije uvijek loša stvar, nego i dobra, jer će vratiti firmu na svoj stari put. Mi smo ubijeđeni da će to biti sljedeću sezonu, sljedeću poljoprivrednu sezonu koja počinje tamo negdje od aprila maja. Nažalost, nije moglo prije zbog korone, 3-4 mjeseca ovaj sud odošte nije radio, nismo imali ročišta, nije bilo moguće da to radimo, ali kao što vidite, Powergord vrlo intenzivno investira u ovaj postupak, investira u ljude i očekujemo da se stvari počnu dešavati u dobrom pravcu uskoro.
Već su stigle dvije ponude, od kojih je jedna iz Srbije. Svi koji žele mogu da otkupe dokumentaciju po cijeni od 10.000 maraka, te uplate depozit u iznosu od 50.000 maraka. Podsjećamo da je imovina Žitoprometa bila ponuđena prvo po cijeni od 9 milijuna 280 hiljada maraka, a potom je na drugoj licitaciji snižena na 8 milijuna 360 hiljada maraka, međutim, nijedna ponuda nije tada stigla. Predsjednik odbora povjerilaca firme Žitopromet Dušan Tomić također je optimista kada je riječ o pokretanju proizvodnje ovog nekadašnjeg giganta. Slušamo Dušana Tomića.
Imovna je vrijedna 9 milijuna, izručan pravac 6 milijuna. Ja mogu da kažem da trenutno stanje u Žitoprometu je veoma dobro. Tamo imamo 3 čovjeka koja rade na čišćenju pogona, imamo 3 čovjeka koja rade u stečaju u operativnoj službi. Znači, imovina je očuvana, u dobrom je stanju i što se tiče samog Žitoprometa, ja se nadam da će uskoro proizvodnja krenuti. Sa samim zaključenjem, ako vi kažete, ako bi se danas zaključilo, znači mi bi već mogli za mjesec dana da čujemo zvuk mlina ponovo. Ja sam u Žitoprometu 22 godine i tako tu sam ostao da se borim da ta firma progleda. Moje mišljenje i mišljenje većine Semberaca da je firma od strateškog značaja i da je moramo ponovo vratiti u funkciju. Naravno, slažem se i sa ovim, ne samo ja, nego drago mi je što se i većinski vlasnik Gordan Pavlović složio s tim da ćemo ponovo pokrenuti proizvodnju. Evo, znamo da su svi privatni mlinovi zatvorili svoje kapije za otkup pšenice koja je ove godine imala rekordan rod i mi smo očekivali da će ročište biti, da će stečaj biti zaključen do žetve. Međutim, kako znamo zbog pandemije korona, da nismo uspjeli to da odradimo, znači moramo da sačekamo da se sudski proces završi, pa da onda mi ponovo izađemo u susret našim seljacima, da ponovo vršimo otkup pšenice i ponovo da oni dovlače svoje žitarice kao i do sada u Žitopromet. Ja se nadam da će to biti uskoro, u skorijem periodu, ako Bog da nas posluži, da završimo prvo ovo sa koronom, pa onda ćemo normalno i sa Žitoprometom.
Problemi u nekadašnjem mlinsko-prerađivačkom gigantu pojavili su se prije 2 godine. U septembru 2018. godine silosi ovog preduzeća bili su puni pšenice, ali su pogoni stajali jer ratarima nije bio plaćen rod. Zbog neisplaćenih plata i doprinosa radnici su tada stupili u štrajk. Problemi su trajali godinu dana, a otvaranje stečaja u decembru 2019. godine omogućeno je zajedničkim angažmanom sindikata radnika i novog investitora, počanske kompanije Pavgord, koja je kupila pokretnu imovinu i zainteresovana je za pokretanje proizvodnje u žitoprometu. Firma Pavgord je inače uplatila i 600.000 maraka za doprinose radnicima kako bi im bio povezan radni staž. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Pas. Dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi. Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer.
Jedan od prioritetnih zadataka Obrtničke komore Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ovoj godini bit će kako sačuvati što više obrta s obzirom na vrlo tešku situaciju uzrokovanu pandemijom. U Obrtničkoj komori vjeruju kako će vlada i skupština tog kantona prepoznati ozbiljnost situacije i uvećati pomoć obrtu sa planiranih 60.000 na 250.000 konvertibilnih maraka. Podatak kaže da je promet verifikovan kroz fiskalne kase u prošloj godini bio manji u odnosu na 2019. za oko 20 miliona konvertibilnih maraka, što je samo na tome manje PDV-a za oko 2,5 do 3 miliona. O tome Adis Kudin.
Sačuvati obrtnike, odnosno egzistenciju njihovih porodica, prioritetni su zadaci obrtničke komore Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde u ovoj godini. Ono što je još veća borba je ističeni Hade Ćulov, predsjednik obrtničke komore, sačuvati prihode Bosansko-Podrajinskog kantona, jer upravo su obrtnici i privrednici ti koji pune budžete. Podaci za prošlu godinu nisu ohrabrujući.
Imamo podatak da je na području Bosansko-Podrajinskog kantona ona promet koji je verifikovan kroz fiskalne kase u 2020. godini manji za 20 milijuna maraka nego u 2019. godini. To je znak odmah da je samo na tom dijelu manje nekih, jel tako, sad bi to preračunalo oko 2,5 miliona, možda do 3 miliona maraka PDV-a. Znači, nema prometa, moramo pomoći obrtnike, moramo pomoći privredu da bi promet je li išao dalje, da onda samim tim dolazi i do punjenja budžeta, porezi i sve ostalo.
Pandemija koronavirusa uticala je da su mnogi obrtnici i mini privrednici u bezizlaznoj situaciji i bez podrške države teško mogu opstati.
Ako kažemo da je budžet Bosansko-Podrijskog kantona recimo jedno stablo koje daje plodove, u tom slučaju plodovi su je li i zdravstvo i sport i sve oni sva budžetska potrošnja, onda slobodno možemo reći da to stablo crpi svoju snagu iz zemlje, odnosno u ovom slučaju stablo budžeta crpi svoju snagu iz privrede. Znate kako? Nekad dođe vrijeme da tu zemlju morate prihraniti, da biste imali kasnije plodove. Mislim da se mi nalazimo sad u takvoj situaciji, privreda se mora pomoći, jer ako je ne pomognemo, ako stane privreda, ako, da kažem, obrti su mali, su najizloženiji, ali iza njih dolaze veliki. Ako to sve stadne, to stablo će se osušiti. Ja znam da treba i za sport, treba za puteve, treba za mnoge stvari, međutim, ovo je vrijeme u kome se trebaju postaviti prioriteti. Pa ako imamo nekakav put koji je makadam 30 godina, kažem, dajte sačekamo još 3 godine, nek bude makadam pa ćemo ga asfaltirati da sad spasimo ljude, da spasimo prihode.
Sudbina obrtnika i mini privrednika na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde trenutno je u rukama vlade i skupštine Bosansko-Podrajinskog kantona. Vjeruju kako će biti sluha da se čuju njihove potrebe.
Mi smo iznijeli kompletnu argumentaciju po tom pitanju u je li onom pismenom dijelu koji smo predali prilikom rasprave o nacrtu budžeta. Nismo govorili samo ono što mi mislimo, već smo to podkrijepili i dokumentima. Šta misli Svjetska banka, u kom smjeru idemo, šta misli federalna vlada, statistički podaci, šta govori. Ja zaista očekujem, u stvari smatram da ova vlada ima razuma, da ovi poslanici imaju razuma, da su svjesni kakvoj smo situaciji i vjerujte mi, ja uopće ne sumnjam da neće to izmijeniti.
Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin. We'll be right back.
Ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a u nastavku ćemo o našoj svakdanjoj ekološkoj osviještenosti, odnosno neosviještenosti. Naime, smeće u rijekama, po šumama, pored puteva nisu rijetki prizori u Bosni i Hercegovini, koja je daleko od evropskog sistema prikupljanja i iskorištavanja otpada. Koliko otpadnih sirovina bude iskorišteno, a koje količine završavaju na deponijama, nije lako reći, jer o tome nema zvaničnih podataka. A više detalja ima Arne Grbešić.
Prikupljanje otpadnog kartona i papira najrazvijeniji je sistem kada se govori o iskorištavanju otpada u Bosni i Hercegovini. Kaže to Boris Šikanić iz banjalučke firme Pet for Pet, koja se bavi prikupljanjem, selektiranjem i pripremom kartona i plastike za preradu u postrojenjima za reciklažu. Te sirovine ova firma prikuplja i u opštinama Dobojske regije te drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Fabrika postoji u Bosni i Hercegovini, to je Natron Maglaj. U regionu samom u Srbiji postoje dvije fabrike koje se bavi reciklažom kartona, u Hrvatskoj postoji jedna i to su destinacije gdje završava taj karton sakupljen u Bosni i Hercegovini, jer sam karton kao frakcija nije ne trpi neki veliki prevoz, tako da je to gdje tu manje više sve završi.
Otkupne cijene otpadnog kartona variraju. U posljednjih nekoliko godina one su niske, dodaje Šikanić.
Sam karton otpadni je bezvrijedna roba kao i svaka druga i ima svoj rast, ima svoj pad. Zadnje 2-3 godine te cijene su dosta niske. U periodima kad ste cijene dosta niske. Onda je sama ekonomska računica i kalkulacija jako, jako tanka. Jedan dio kartona dolazi od fizičkih lica koji to zakupljaju i to im je osnova za preživljavanje. Ti ljudi očekuju da se to njima plati što je moguće više. Transport, sortiranje, presanje, transport do fabrike, sve su stvari koje su dosta visoke stavke, prodajna cijena je konkretno relativno nikada. Onda je tako da je tu ta neka matematika jako, jako loša. Evo, vi imate sad situaciju sa petom. Cijena peta je dosta niska. U zadnjih 5-6 mjeseci je ona toliko niska da je prestao interes za njegovo sakupljanje od strane ovih fizičkih lica.
Ove navode potvrđuje i zamjenik direktora komunalnog preduzeća Progres Doboj, Boris Novarlić.
Ono što je najzanimljivije u Bosni i Hercegovini, to je trenutno karton papir i imamo PET ambalažu, koja je trenutno i najskuplja, da kažem, pri otkupu. Međutim, trenutno je stanje takvo da sve manja količina sekundarnih sirovina koja se sakupi na godišnjem, da kažem, nivou, a isto tako i COVID-19 je usporio prikupljanje tih sekundarnih sirovina i plasmana, jer otkupna cijena je niska i vjerujte da i tržni centri koji su sami razdvajali karton i ostali veliki pravna lica i privredni subjekti to trenutno ne rade.
U susjednom Tešnju već 11 godina organizovano se prikuplja plastična ambalaža koja završava u postrojenju za reciklažu u Doboju. U taj sistem uključene su osnovne i srednje škole. Prikupljanje plastičnih boca lokalna vlast finansijski stimuliše po principu marka na marku. To znači da se za tonu prikupljenog peta iz budžeta izdvaja isti iznos koji plaća i preduzeće za reciklažu. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Mi nismo na prvo mjesto stavljali ekonomičnost i isplativost, te ekonomsku isplativost, jer nam je važnije bilo da kreiramo ambijent, dakle da odgajamo generacije mladih ljudi koji shvataju značaj recikliranja PET ambalaže i čuvanja okoliša.
I pored toga, značajne količine ovog otpada i dalje završavaju na deponi, kaže direktor Tešanskog komunalnog preduzeća Rad Adnan Lihić.
Nastojimo iz godine u godinu što veću količinu da uvedemo u ovaj sistem. Ima tu i oni pojedinači, dakle, gdje ljudi sugrađani sakupljaju i odvoze direktno u ove firme koje se bave otkupom sekundarnih sirovina, ali ipak je to još značajna količina koja ostaje na drugi, znači miješati se sa komunalnim otpadom i ne izdvaja se.
Organizovano prikupljanje otpada podrazumijeva i značajna javna ulaganja i to je prema riječima Borisa Šikanića u Bosni i Hercegovini u poređenju sa razvijenim evropskim državama još uvijek na početku.
Više je tu faktora, nije to samo stvar države, nije to stvar samo novaca. Mislim da se i sa nekom manjom količinom novca može tu uraditi značajno ako postoji određena svijest građana da se to treba odvajati prikupljati, jer alternative mi nemamo. suštine. Mi ako to ne budemo reciklirali, mi ćemo se vrlo brzo suočiti sa problema zagađenosti zemljišta, premalih deponija, da to sve odložimo. Znači, ukoliko ne budemo to reciklirali, mi imamo veliki problem. Čak ova generacija naša, da ne kažem buduće generacije, će imati veliki problem sa otpadom.
Koliko se otpada u Bosni i Hercegovini reciklira ne može se pouzdano reći. Službenih podataka o tome nema. Prema procjenama preduzeća koja se bave njegovim prikupljanjem, u Bosni i Hercegovini se reciklira tek 10% takvih sirovina. Još jednom načelnik opštine Tešanj, Suad Huskić.
Nisam ni ja više siguran da li je sadašnji sistem upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini, koji je različit od onog u Hrvatskoj, dovoljno efikasan. Dakle, još uvijek vidimo velike količine otpada, pet ambalaže u rijekama Bosne i Hercegovine, u okolišu, i samo to po sebi pokazuje da sistem nije dovoljno efikasan i da ljudi nisu dovoljno motivisani da bi tu ambalažu prikupili da bismo je reciklirali.
Ponovo Boris Novarlić iz Dobojskog komunalnog preduzeća Progres.
U Bosni i Hercegovini nema ni jedne spalionice iz kojeg se dalje proizvodi i energija i vezivni materijal u građevinarstvu itd., što je za nas bi bilo idealno. Bez obzira sada, znači, na kalkulaciju troškova udaljenosti te, kad bi se recimo izgradila jedna u Sarajevu, možda na regionalnom principu jedna u Banja Luci, to bi bilo idealno, ali naravno potrebno su sredstva za takve stvari. Trenutno imamo deponije, što regionalne, što sanitarne, i trudimo se da na taj način ne zagađujemo životnu sredinu i da sav korisni sekundarni sirovine i otpad iskoristimo za dalju proizvodnju i preradu.
Veliki ekološki problem u ovoj priči su i divlje deponije na kojima završavaju ogromne količine PET ambalaže i stakla. Mali korak naprijed u prikupljanju staklene ambalaže je projekat koji je nedavno pokrenut u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, gdje je količina recikliranog stakla, prema podacima organizacije Ekopak Sarajevo, daleko od nivoa koji propisuje Evropska unija. Realizacija ovog projekta u Bosni i Hercegovini započela je u Bihaću i Novom Travniku kao pilot opštinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Love you like me.
Ski centar Ponijeri u opštini Kakanj od ove sezone ima nove turističke ponude, a u najavi je izgradnja novih smještajnih kapaciteta. Proširena je ski staza, napravljen parking prostor, a izgrađeno je i novo sankalište. Sve to ukazuje da je prostor zaštićenog područja tajan i Ponijera ozbiljna priča kada je u pitanju turizam koji će, nadamo se, brzo da se oporavi nakon što se riješimo ove korona pošasti. Priču o ovome ima Arminka Memišević.
Izletište i ski centar Ponijeri, općina Kakanj, na nadmorskoj visini od oko 1200 metara, jedno je od najatraktivnijih turističkih ponuda u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zimska sezona uveliko već traje, a idealno sankalište i skilište svake godine ima sve širu ponudu. Ski lift, uređene ski staze, samo su dio toga što se nudi ljubiteljima zimskih radosti. Razgovarali smo sa Mirzom Mušijom, direktorom javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj, koji nam je rekao šta je novo na Ponijerima, osim što je za vikend palo novih 10 centimetara snijega.
Naš ratak koji je od 26. kada smo počeli sa sezonom, koji je imao problem sa pomorskim točkom, je repariran, popravljen i sve to nadamo se da će voda služiti nas evo, još mnogo. Cijena karte za noćno skijanje, mislim da smo mi najpovoljniji po toj osnovi je 10 maraka, cijena cjelodnevne karte 15, poludnevne 10 i mi planiramo i ovaj vikend znači raditi i dnevno i noćno skijanje. Još jedna stvar koja je novina u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu kada smo prije 3 godine uveli rasvjetu i uveli noćno skijanje, jeste da smo uspjeli dogovoriti sa vladom Zeničko-Dobojskog kantona i opština Kakanj koja je to koordinirala, uspjeli smo dogovoriti da se prokači dodatni dio staze i šume, pa smo dobili jedan novi poligon i za sankanje i za školu skijanja za malu raju.
Kada su u pitanju planovi koji se odnose na bolju turističku ponudu Ponijera, naročito u zimskom periodu, Mušija ističe.
To što je evidentno je da ovo skijalište raspolaže sa prilično zastarelom opremom i svakako bi znači trebalo u budućnosti uraditi promjenu ovoga vertikalnog prevoza, odnosno promjenu skijalista. Trebalo bi znači svakako i to je plan, to će nam biti i izvjesnije i veća je mogućnost da ćemo to uraditi, da nabavimo novi ratrak. Ono što smo još uradili ove godine, to je novitet da smo ovaj parking prostor koji je bio prilično ruiniran nakon što su sve te masine prolazile i krcile tu sumu, mi smo ga uspjeli znati zajedno sa zavodom iz općine za izgradnje i planiranje, uspjeli smo napraviti tampon i napraviti sad jedan ovako pristojni parking prostor.
U vrijeme pandemije na skijalištu Ponijeri su poduzete sve propisane mjere u zaštiti od širenja virusa COVID-19. Proteklog vikenda, osim dnevnog, počelo je i noćno skijanje. Iako Ponijeri bez sumnje imaju značajne turističke kapacitete, infrastruktura, odnosno smještajni kapaciteti, ključni su za domaće i strane turiste. Saznajemo da je izgledno kako će od naredne godine, prema riječima Mirze Mušije, ponuda Ponijera biti obogaćena novim smještajnim kapacitetima. Naime, objekt koji je dugo bio van upotrebe sada je u vlasništvu općine i uskoro će početi radovi na njegovoj rekonstrukciji.
Ono što će znači biti svakako jedna dobra stvar, a to je da smo mi, da je opština Kakanj otkupila znači jedan objekat ovdje gostiteljski. Taj objekat je prije 12 godina prestao sa radom i na njemu će biti potrebno iznositi određene adaptacije. I taj objekat je od novembra mjeseca ove godine znači postao vlasništvo opštine Kakanj, a opština je na sljedećoj sedmici vijeća predala to na upravljanje našoj ustanovi. I mi planiramo u toku ove godine, znači sa proljećem, da pokrenemo aktivnosti na planu adaptacije ovog objekta. Tu neće biti ni malo jednostavno obzirom da su potrebna ključno velika sredstva, ali mi se nadamo da ćemo to uspjeti povući sa nekih od ovih grantova na koje ćemo aplicirati i da ćemo sljedeće sezone imati novi objekat hotel koji će moći ponuditi i smještaj i prenoćište i piće i hranu.
Za Radio 27, Arminka Memišević.
Cause you what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be
jutarnjoj emisiji Radija 27. Dalje ćemo do Cazina, gdje su volonteri Crvenog krsta pod motom "Crveno oboji, nagradu osvoji" proveli takmičenje u likovnom stvaralaštvu za učenike od 1. do 5. razreda. Na konkurs se prijavilo 40 učenika, a najbolji su uz priznanje Crvenog krsta dobili novčane nagrade i poklone. Čujmo što je o tome saznala Azra Bajrić.
A kako volontere Crvenog križa doživljavaju najmlađi, izvrsno se moglo vidjeti na završnici projekta "Crveno oboji, nagradu osvoji" u konkursu za najbolji likovni rad na poziv cazinskih volontera Crvenog križa. Učestvovali su učenici od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Dijana Mizić, predsjednica konferencije mladih cazinskog Crvenog križa.
Mladi Crvenog križa grada Cazin su u proteklom periodu organizirali aktivnost, tačnije nagradno takmičenje za najbolji likovni rad. Tema nagradnog konkursa jeste bila "Crveno oboji, nagradu osvoji" i na taj način su zapravo učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole mogli da nacrtaju kako zapravo oni to vide Crveni križ, kako Crveni križ izgleda u njihovim očima. Nakon toga smo, kada smo odebrali najbolje radove i uručili nagrade za učenike. Prijavilo se do 40 učenika osnovnih škola. Zadovoljni smo na odazivu, smatramo da bi to u idućem periodu moglo čak da bude i više i bolje. Bilo je zapravo i teško da odaberemo koji su to radovi bili najbolji, jer se pokazalo u velikoj mjeri ta dječja kreativnost, boje i slično, ali smo nakon nekog perioda i odabrali najbolja.
Nije bilo jednostavno ni lako izabrati najljepše među 40 pristiglih radova. Prve tri nagrade dobili su Harun Prošić, Ema Abdagić i Jela Džehverović.
Harun Prošić, dolazim iz osnovne škole Ostražac i četvrti sam razred. Crtao sam kako Crveni križ donosi hranu ostalima koji su stari i kako pomažu drugim ljudima. Sretan sam da pomažem ljudima i da im donosim hranu i da mogu živjeti i oni.
Ja sam Ema Abdagić. Imam 10 godina i dolazim iz osnovne škole Cazin 1, peti sam razred. Ja sam crtala volontere koje stoje ispred Crvenog križa. Ja sam crtala volontere iz Crvenog križa kako su objašnjavali o bolestima i govorili drugim ljudima da se treba paziti i da će im oni pomoći.
Značajnu ulogu u realizaciji projekta imali su i prosvjetni radnici. Edita Mustafić, nastavnica u osnovnoj školi Ostrožac.
Ova akcija što je bila crveno boji nagradu osvoji je jako pozitivna u današnje vrijeme. Mi kao odgajatelji trebamo biti svjesni da djecu trebamo učiniti humanistima i od malih nogu, ako ih tome učimo, da pomažu drugima, kada porastu bit će jako pozitivne ličnosti. Pomoći će svima, a danas je pomoć u ovom okruženju u kojem se nalazimo itekako potrebna, naročito socijalno ugroženim kategorijama, ljudima koji su bolesni. Smatram da je ovo jako dobar potez Crvenog križa jer ostvaruje suradnju sa učenicima nižeg razreda, sa javnim ustanovama, osnovnim školama i tu je ujedno poticaj da djecu koju odgajamo, a odgoj je prioritet u odgojno-obrazovnom procesu u nižim razredima osnovne škole, da ih odgajamo na jedan pozitivan način da budu veliki humanisti. Ja se iskreno nadam da mojih učenika je učestvovalo četvero petero u ovom odazivu, ali oni su mali, ali puno pozitivnih karakteristika i puno humanosti u njima ima. Samo treba poticati taj daljnji razvoj i kada porastu bit će odlične osobe.
Proglašenje najboljih i dodjela nagrada bili su prilika i za razgovor o volonterizmu i aktivnostima Crvenog križa. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Osvrnimo se malo i na praznike koji su onaj dio našeg života koji je bio posebno praćen zagrljajima, poljupcima, druženjima, putovanjima. Sve smo to uzmali zdravo za gotovo i bile su dio života koji se podrazumijevao, a sada nam to najviše nedostaje. O tome Predragu Tomoviću govore muzičar i kolumnista Vladimir Maraš, filmski kritičar Vuk Perović i građanski aktivista Vuk Maraš.
Prosto mislim da je ovo jedno vrijeme suočavanja ljudskog roda sa samim sobom, sa svima pojedinačno i da prosto i možda i mali podsjetnik koliko u redovnim okolnostima zanemarujemo one stvari koje u suštini život i čine, a to su male stvari, normalni kontakti, zagrljaj s prijateljima, s porodicom, sa dragim ljudima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa džez muzičar i kolumnista Vladimir Maraš odgovarajući na pitanje što mu najviše nedostaje od kada je počela pandemija koronavirusa.
Ako izvučemo pouke iz pandemije i s malo više optimizma i svjesnosti o sebi na ovom svijetu, dočekamo kraj pandemije vrlo brzo, što će nadam se biti bez proljeća, mislim da je važno da shvatimo da mnogo više cijenimo svaki svoj trenutak u životu koji učinimo boljim i sebi i ljudima oko nas, i kažu da se ovakve pandemije dešavaju jednom u vijeku, znači jednom u 100 godina, da će nas neke naredne zaobići, a da će se ipak čovječanstvo bolje pripremiti za neke naredne, i da se radujemo i životu i ljudima i da uživamo prosto u svakom trenutku koji provodimo s ljudima koji nam nešto znače.
Vladimir i njegove kolege muzičari naročito su pogođeni zbog pandemije, jer su zbog strogih epidemioloških mjera još od marta prošle godine koncerti, klubske svirke i drugi muzički događaji i manifestacije zabranjeni. Ništa bolje nisu prošli ni pozorišni i filmski radnici. Filmski kritičar Vuk Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da mu najviše fali odlazak u pozorište i na druge kulturne događaje.
Dakle, nisam bio na pozorišnoj predstavi, ne pamtim na nekim drugim kulturnim događajima kao što su izložbe ili promocije knjiga, bioskopi, radu s manjom kapacitetu. Već ovih dana svi filmski festivali su prešli na online. Ja jesam neko ko dosta koristi te streaming platforme i gleda filmove i TV serije kući, ali bar meni ništa ne može da zamijeni to veliko platno i taj ugođaj kada gledate film sa grupom ljudi poslije kojih ćete da stanete i da razgovarate o tome šta ste upravo pogledali.
Korona je duboko promijenila nekadašnji život i navike i ljudi su primorani da se navikavaju na novu realnost života pod brojnim ograničenjima, među kojima i ono koje se odnosi na putovanja. Vuk Perović kaže da mu upravo nedostaju odlasci na neka druga mjesta.
Sad, ono što nam se na početku činilo da nam nedostaju ta veća putovanja, dakle putovanja bilo kakva, poslovna ili ili privatno u neke druge europske zemlje, na kraju smo došli do toga da nam nedostaju putovanje da odemo do susjednog grada. Dakle, na primjer, nešto što biste vikendom uradili ili otišli zahvaljujući toj činjenici da je Crna Gora mala i lako dostupna, da biste otišli kolima da provedete jedan dan na moru, na primjer, za vikend, ili da se vidite s nekim prijateljima u nekom drugom gradu. Sad je i to postalo nemoguće.
Civilni aktivista Vuk Maraš kaže za Radio Slobodna Evropa da se njegovo ponašanje tokom pandemije drastično mijenjalo u zavisnosti od faze u kojoj se nalazio, budući da je imao COVID.
Do perioda dok nisam dobio virus, prilično sam se striktno pridržavao mjera, u smislu razmišljao sam stalno o tome. Da nekoga ne dotaknete, da slučajno nekome ne prenesete virus i slično, da sam se bukvalno svega toga ograničio. Ali opet ponavljam, to je možda čak i najsimboličnije, taj nekakav svakodnevni zagrljaj najbližih ljudi oko vas. Ali do toga da ne možete da ni odete u trgovinu kao što ste ranije navikli, da morate da vodite računa, da dođete kući određeno vrijeme zbog različitih mjera. Dakle, potpuno je sve bilo promijenjeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović. Get up! Good God!
I za kraj emisije, koliko smo čitali i čitamo tokom ovih pandemijskih mjeseci, da li nas je nedostatak kontakta sa ljudima okrenuo druženju sa knjigama, neka su od pitanja na koje je Jasna Vukićević potražila odgovore u Podgorici, Budvi i Baru.
U pandemijskoj godini se u porodici Sandre Radulović čitalo više nego inače, jer je zbog manjka drugih mogućnosti za relaksaciju bilo više vremena za druženje s knjigom.
Pa moram reći da sam čitala više koliko god je redovno čitam, jer sam naravno imala više vremena. A isto tako ima i onih kojima sam preporučivala knjige za koje sam sigurna da bi im odvukle pažnju od ove turobne, moramo reći, svakodnevice. Da nemaju koncentracije, da ne mogu da se natjeraju, da počnu pa ostave, da ih je prosto ova silna količina informacija do te mjere uplašila, da dekoncentrisala, da ne mogu da se fokusiraju na nešto što, opet kažem, bi im zasigurno pomoglo da upravo pobjegnu od takvih informacija i takvih misli.
Nema zvaničnih brojke o tome koliko se čitalo tokom pandemijske 2020. a posljednja istraživanja godinu prije su pokazala da manje od petine mladih u Crnoj Gori provodi slobodno vrijeme čitajući knjige, dok manje od polovine njihovih roditelja te godine nije pročitalo ni jednu. U nekim bibliotekama, međutim, uočen je porast čitanosti tokom korona godine. Direktor Narodne biblioteke Radosav Ljubović u Podgorici, Nebojša Burzanović.
Mogu da kažem da je taj broj librofila na neki način pojačao tu svoju lijepu osobinu i da smo imali jedan svim pristojan trend, čak i rasta čitanosti.
Osnovana 1881. to je danas biblioteka opšteg tipa, pa su među njenim članovima od nezaposlenih i domaćica do studenata i naučnih radnika. Zato se, kaže Burzanović, traže najrazličitiji autori i naslovi. Primjećuje ipak da značajan broj čitalaca iznajmljuje knjige istoriografije.
Ljudi ulože značajan trud i da iz toga svega izađe i neki novi pogled na svijet, na neke događaje koji su nas u neku ruku opterećivali ili opterećuju i dan danas.
Bibliotekarka Zrinka Pustahija iz Budve ima utisak da su ljudi u korona godini imali potrebu za druženjem dolaskom u biblioteku.
Recimo, doživjeli smo da nam kažu, pa kako vi kao prodavnice radite skraćeno? Je neki moj dojam da je bilo više posjetilaca, više čitalaca.
Pustahija je skoro 4 decenije okružena knjigama i kaže da je procenat ljudi koji imaju sklonost prema knjizi uvijek konstantan.
Mislim da knjiga nikad neće prestati da bude interesantna i da će uvijek imati neki svoj krug ljudi koji će znati to cijeniti i procijeniti.
Jedan takav krug mladih postoji u Baru, gdje se gimnazijalci okupljaju u klubu čitalaca Biblioduh. Osnovale su ga profesorica književnosti Vesna Pavićević i pedagoškinja Slavica Vujović iz želje da podijele sa svojim učenicima užitak razgovora o pročitanoj knjizi.
Kakav užitak priča o knjizi i razgovor o pročitanoj knjizi posti pruža, ono gotovo da se može mjeriti sa onim uživanjem dok se čita sama knjiga.
Učenici su insistirali da se susreti kluba čitalaca nastave i nakon što je škola morala preći na online nastavu zbog epidemije koronavirusa, kaže Slavica Vujović.
Razmišljali smo da li da uopšte pokrenemo ponovo Biblioduh, jer je, čini mi se, učenicima preveliko opterećenje da previše vremena provode za računarima i onda smo mislili da sačekamo malo neka bolja vremena. Međutim, učenici su sami inicirali da preko Teams aplikacije organizujemo sastanke.
Naslove u klubu čitalaca često biraju sami učenici, pa pitamo za odabir tokom proteklih mjeseci.
Čitali smo i Murakamija i Haleda Hosseinija, ali isto tako i klasike Velikog Gatsbya i Doručak u Tiffanyja i Životinjsku farmu. Posljednje što smo ove školske godine čitali je Fahrenheit 451.
Prema istraživanju Fondacije Friedrich Ebert iz 2019. svega oko 14% mladih u Crnoj Gori svoje slobodno vrijeme provodi čitajući knjige. Većina ispitanika u našoj anketi kaže da je slobodno vrijeme glavni uslov da bi čitali više.
Nemam vremena. Stvarno bi voljela, ali nemam vremena.
dvoje male djece i posao i stvarno nemam vremena.
Najviše volim da čitam Paula Coelha. To su te knjige neke koje sam u zadnje vrijeme pročitala i oduševila sam se, eto tako.
A ja malo manje, slabije čitam. Najviše čitam knjige, evo na primjer sad sam dobio sam od Mitropolije gore knjige o našoj Mitropoliji Amfilohiju, o Kosovu. E tako, te knjige me privlače, a ovo ostalo. Baš slabo, više me sport privlači iskreno nego knjige.
Slabo sad ove godine sam čitala, ali uglavnom čitam neke ljubavne romane. Sve manje se knjige čitaju, sve imate na internetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za ovo 11. januarsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, uz naravno napomenu da sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org. I posebno vas podsjećam na naše podcaste ZIP, odnosno Zaviri ispod površine, Glasom mladih te Između redova, koje osim na našem sajtu možete poslušati i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google Podcastu i iTunesu. S vama su protekli sat vremena podijelili Zoka i Leila. Ugodan dan do slušanja. Bye bye. Yeah.